Zahvaljujem se gospodine predsjedniče na ovom uvodu i pozdravljam vas kao prvog među jednakima ovdje među matičarima i pozdravljam također drage članove matice i oni koji učestvuju u događajima u matici preko ovog digitalnih veza. Ja nikad nisam dobio bolji uvod u životu od ovoga koji nam je počastao predsjednik matice i to mi je posebno drago zato što smatram, ja hoću ovdje da kažem, da je matica naša najbolja kulturna adresa. Mi bolju adresu nemamo. To je adresa stari koja prevazilazi sva istorijska ograničenja i zaista nas vodi ka jednom usponu u kulturi koji je teško na drugom mestu naći, a možda i nemoguće. Tako da, jednom reči, mi smo na pravom mestu i ja ću, koliko mi moje skromne mogućnosti dopuštaju, nastojati da opravdam poverenje koje mi je predsjednik i matica ukazalo i čast da ovo crvenog slova posvećenog Ćirilu i Metodiju kažem nekoliko reči o problemu pisma koje je danas jedan od ključnih problema. Znači, Ćirilo i Metodije neće ostati u istoriji, nego ćemo pokušati da u stvari dočaramo njihov savremeni značaj. Jer to je najveći napor u stvari pokazati savremeni značaj velikih istorijskih ličnosti i imena, koji se često gube u slavi, ali bez povezanosti sa onim što se događa. Dakle, sam nastanak pisma, šta je pismo, a šta nije, način na koji se sadržaj jezika samerava oblicima, daleko je od jasnosti. Velikoj duhovnoj tvorevini, kao što je pismenost, nije lako odrediti stvarni početak. Pisani spomenici vremenom obrazuju pravi zid iza koga je teško prodreti i vidjeti starija razdoblja u jezgu njihove misli. Oni su kao linija koja je povučena i sa čije suprotne strane se čini da nema ničega. Simetrija jezika i pisma jedna je od velikih zagonetnih kulture. Zato je naša beseda posvećena problemu pisma koji su Ćirilo i Metodije osmislili u 9. veku s posebnim duhovnim i političkim ciljem. Već na početku važno nam je da uočimo da ono dolazi u vreme kada je formiranje drugih pisama odavno završeno. Nema sumnje da je glagoljica, tako je nazvano novo pismo, originalno delo koje je našlo spoj sa jezikom i zaživelo u kulturnoj antropologiji slovenskog sveta. Ona je sadržavala blizu 40 slova jer je tadašnji glasovni inventar slovenskih jezika bio daleko razuđeniji od grčkog, a glagoljica je za sve te glasove imala različite slova. Narodi se razlikuju po svojoj vokalnosti, po tonu, odnosno tonusu, koji na neki način izražava, ali i definiše pismo. Kulturna snaga je veća ako je pismo bliže osjećanju života, ako bolje temperira biokulturni tonus slobodnog naroda. Uvezena i nametnuta pisma zato su problem, jer nisu u rezonanci sa tonalnošću jezika i tako smanjuju kulturnu moć govornika. Relativno malo znamo o ovom poduhvatu solinskih polihistora, jer smo prinuđeni da se oslanjamo na nedovoljno pouzdane izvore, kao što su Žitije, Ćirilovo Žitije, Metodijevo Žitije, Svetog Klimenta, svedočanstvo Atanasija, papskog bibliotekara i sekretara pisma, Pape Jovana VIII i Stefana V itd. Ali istovremeno imamo izvanrednu priliku da u okolnostima koje možemo relativno odvojeno da posmatramo kao u nekom istorijskom ogledu, shvatimo kako nastaje pismo i kako ono ulazi u kulturu. U često prepričavanoj istoriji braće iz Soluna, Konstantin filozof monaškim imenom Ćirilo i Metodije, potvrđujući reči iz Evanđelja po Jovanu da u početku beše slovo, doneli su pismo slovenskom narodu kneza Rastislava. Poslanstva Rastislava, kneza Velike Moravske, zatražile 862. od Mihajla III. Cara Istočnog Rima, episkopa i sveštenike koji će na jeziku velike moralske širiti hrišćansku veru. Hrišćanstvo se tada u ovom delu sveta propoveda na tri jezika, od kojih svako ima svoje pismo, hebrejskom, grčkom i latinskom. A braća iz Soluna donose četvrto veliko pismo i počinju opismenjavanje kulture. Črnorizac Hrabar piše da su Ćirilo i Metodije stvorili pismena po činu grčkih, jer su Sloveni pre Ćirila i Metodija mučili da zapisuju slovenske reče o latinskim ili grčkim pismima. Smatra se da je tako nastalo prvo slovensko pismo, čija osnova je bio jezik Slovena koji su živjeli u Solunu i oko njega. Na taj jezik su Ćirilo i Metodije preveli grčke bogoslužbene knjige. Bio je to svakako veliki poduhvat znanja i upornog rada koji na taj način dobro uzdrmao temelje tadašnjeg hristijanizovanog sveta. Ćirilo i Metodije platili su veliku cenu za svoju smelost da su u svetu dovršenih pisama pojave sa novim. Bili su zbog toga progonjeni, zatvarani, ignorisani, ismejani, ne samo od neslovenskih protivnika, već i od samih Slovena. Pitanje je, dakle, vrlo ozbiljno, zašto Istočni Rim, koji je pokrenuo ovu misiju, nije bolje zaštitio one kojima je dao diplomatski zadatak? Da li su oni nešto pogrešili, te su prestali da uživaju zaštitu, ili Istočnom Rimu nije stajala na raspolaganju dovoljna moć? Neki nepoznati sveštenik iz Salzburga je na latinskom napisao raspravu Conversio Bugariorum et Carantonorum, kojim dokazuje prava Salzburgske crkve na Panoniju. Ogorčeni pisac veli da je sve bilo dobro dok nije došao neki Grk po imenu Metodije, novoizumljenim pismenima na filozofski način istisnuo latinski jezik i rimsko učenje i ugledna rimska pismena, te je pred svim ljudima oduzeo ugled liturgiji, evanđelju i crkvenoj službi od onih koji su je obavljali na latinsku. S druge strane, svojom poslanicom Industrije Tue 880. papa je opet potvrdio slovensko bogosluženje i Metodijeva prava. Uverili smo se da je Metodije u svim crkvenim učenjima i poslovima pravoveran. Ukazujemo da ga s poštovanjem primite za svog nadbiskupa. Hvalimo slovenska pismena koje je izumio Konstantin filozof i ukazujemo da se na tom jeziku slave dela Hrista Gospoda.